Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 11. aprila, vaši su domaćini producent Mahir Elšani, urednik vijesti Dženana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević, a u fokusu nastavak posjete američkog senatora Johna McCaina zemljama regiona, danas u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da sam zabrinut u vezi sa podrškom salafistima ili ekstremistima, takvim organizacijama i ljudima ovdje, i to je ono što brine, ali sve ukupno, ono što je Bosna i Hercegovina uradila je da je postigla veliki napredak u borbi protiv terorizma.
Jedina balkanska država koju će senator McCain izostaviti na turneje Makedonija, profesor Mercer Biljali.
Jedino nas posjećuju one diplomate koji nas trebaju podsjetiti da trebamo izvršavati naše obaveze. Taj nivo američkih diplomata se odnosi na države u kojima se stvari odvijaju relativno normalno, a mi smo daleko od normalnog.
Na inicijativu Sputnika u Srbiji će se graditi još jedan spomenik NATO žrtvama. Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbjednosne poslove.
Sigurno je na delu određena vrsta politizacije događaja iz 1999. godine u kontekstu povećane geopolitičke napetosti.
Hrvatsko pravosuđe potvrdilo je da traži svjedoka saradnika crnogorskog tužilaštva u slučaju Državni udar Sašu Sinđelića, a autor filma koji minorizira ustaške zločine u Jasenovcu Jakov Sedlar predložen za nagradu Grada Zagreba. O svemu tome nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je danas održana redovna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon nekoliko mjeseci krize u radu ove institucije, a nakon što je Bahir Izetbegović, član BiH predsjedništva, podnio zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić je na današnjoj sjednici predložio članovima predsjedništva da se obavežu da u buduće neće raditi van institucionalno, ali taj prijedlog nije dobio većinu, tako da o njemu nije razgovarano.
Drugi nisu željeli da se takva izjava donese. Radit ćemo posao kao što smo radili, ali mislim da stepen povjerenja više u predsjedništvu nije kakav je bio i ne mislim da će to proizvoditi neku krizu, ali ne vjerujem da će biti nekog ambijenta za neke toliko pozitivne iskorake koje sam inače očekivao.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas je izvijestio Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i naporima međunarodne zajednice na osiguranju dugoročne stabilnosti i prosperiteta zemlje. Tokom svog govora koji je objavljen na internet stranici OHR-a, Incko je izrazio zabrinutost zbog toga što neki političari ne poštuju vladavinu prava, ignorišući ili čak odbacujući sudske odluke. Marija Mali, bivša supruga gradonačelnika Beograda, dala je iskaz pred višim javnim tužilaštvom u koje je pozvana pošto je u februaru u medijima iznijela tvrdnje da je njen bivši suprug Siniša Mali Agenciji za borbu protiv korupcije dostavio netačan izvještaj o imovini i prihodima, kao i da joj je priznao da je organizovao rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Sava Mali. U Beogradu je obilježena 18. godišnjica ubistva novinara Slavka Ćuruvije, koji je ubijen u tom gradu 11. aprila 1999. tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Suđenje za njegovo ubistvo počelo je 2015. a za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbjednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavještajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Predsjednik Osnovnog suda u Kotoru odbio je kao neosnovan zahtjev Svetozara Marovića da mu zbog bolesti bude odloženo izvršenje zatvorske kazne i naložio mu da se odmah javi u zatvor u Spužu jer će u suprotnom biti prinudno priveden. Marović je prošle godine osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog zloupotreba u Budvi, pošto se nagodio sa tužilaštvom da plati 100.000 eura u humanitarne svrhe i državi uplati 1,1 milijuna eura. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Daud Haradinaj, brat Ramuša Haradinaja, kazao je da je njegova izjava koja se odnosi na reakcije ukoliko se Ramuš izruči u Srbiju bila pogrešno shvaćena. Kako su prenijeli mediji, Daud Haradinaj je privatnoj TV Dukađini rekao da ukoliko se njegov brat izruči Srbiji, citiram, neka se onda spreme za ozbiljne teme, završen citat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rahmat Akilov, glavni osumnjičeni u napadu kamionom u Štokholmu, priznao je da je počinio krivično djelo terorizma, rekao njegov advokat Johan Eriksson na ročištu na kome je odlučeno da se produži pritvor ovom Uzbekistancu. U napadu kamionom 7. aprila u centru Štokholma ubijene su 4 osobe, a ranjeno je 15. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija ima informacije o mogućem podmetnutom napadu hemijskim oružjem koji vojska SAD-a planira da izvrši u Siriji. Predsjednik Rusije nije iznio ni jedan dokaz za optužbe protiv SAD-a. Grupa G7 nije postigla dogovor o uvođenju novih sankcija Rusiji i Siriji nakon navodnog napada hemijskim oružjem u Siriji. Sve zemlje učesnice sastanka u italijanskom gradu Luka saglasile su se da nema rješenja za sirijsku krizu sve dok je Bašar al-Asad na mjestu predsjednika. Europska unija je produžila sankcije Iranu za godinu dana zbog teškog kršenja ljudskih prava, prenosi Beta. Europska unija je saopštila da su 82 državljanina Irana i dalje pod zapranom ulaska u Europsku uniju i da će im imovina ostati zamrznuta, kao i da je produžila zabranu izvoza proizvoda iz Unije koji bi Iranu mogli da koriste u represiji nad neistomišljenicima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki senator John McCain naveo je kako Sjedinjene Države daju punu podršku putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i NATO-u, ali i da je jedan od razloga njegove posjete činjenica da je u posljednje vrijeme primio izvještaje o zabrinjavajućem uticaju Rusije na ovom području. Kao jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu istakao je korupciju, te naveo kako neće biti dopušteno bilo kakvo kršenje Daytonskog sporazuma. Dženana Halimović.
Potpora Sjedinjenih Američkih Država Daytonskom sporazumu je neupitna, kao i putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u, kazao je američki senator John McCain nakon posjete Bosni i Hercegovini. Kao jedan od razloga posjete naveo je i miješanje Rusije u odnose u ovom dijelu svijeta.
I came here for several reasons. One is that
zašto sam došao ovdje? Iz nekoliko razloga. Jedan razlog je što je ovo važan dio svijeta. Drugi je da sam bio zabrinut zbog nekih izvještaja, informacija koje sam dobivao u vezi sa određenim situacijama ovdje, uključujući i ruski utjecaj i miješanje. I želio sam donijeti poruku, pošto je sada novi predsjednik i nova administracija. Znam da govorim u ime većine svojih kolega, članova kongresa i republikanaca i demokrata. Ne govorim u ime predsjednika, nego većine svojih kolega u kongresu, da stojimo iza Bosne i Hercegovine, da je podržavamo, želimo da se proces njenog napretka nastavi. Postoje ogromne poteškoće i prepreke, ali mogu vam reći, postignut je značajan napredak od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i slažem se, da, puno je toga što treba uraditi, ali želim izraziti svoju podršku. Želio sam čuti šta se dešava, vratiti se u SAD, sastati se sa svojim kolegama i dati im svoje iskustvo iz prve ruke, reći im o tome da bismo mogli pomoći vama u vezi sa mapom, na primjer, u vezi sa podrškom u članstvu Europskoj uniji.
Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti kršenje Daytona i ono će biti sankcionisano, ali zbog problema koji vladaju bosansko-hercegovačkom društvu, bit će neophodno da se angažuju i sve prijateljske zemlje, kazao je McCain. Pri tome, kaže, nije govorio bosansko-hercegovačkim vlastima šta moraju činiti, ali jeste o tome šta vidi kao ključne moguće prepreke.
Donio sam poruku da postoji značajno pitanje korupcije kojim se treba baviti. Svi to znaju. U stvari, pominjao sam i Rumuniju, gdje je specijalni tužitelj počistio dosta korupcije u toj zemlji. Ne govorim predsjedništvu, nisam im rekao šta treba da urade, ali jesam istakao da je to problem i da je to problem za koji mi mislimo da bi mogao tokom vremena biti smetnja i članstvo u Europskoj uniji i NATO-u.
Na ovaj dio Evrope, istakao je senator McCain, treba obratiti pažnju jer je upravo ovdje izbio konflikt koji je nakon 50 godina potresao svijet, te je istakao kako do rata više ne može doći. Međutim, pitanje druge vrste sukoba je zabrinjavajuće, a radi se o prijetnji terorizma.
Moram reći da sam zabrinut u vezi sa podrškom selefistima ili ekstremistima, takvim organizacijama i ljudima ovdje. I to je ono što brine, ali sve ukupno, ono što je Bosna i Hercegovina uradila je da je postigla veliki napredak u borbi protiv terorizma. I da li brinem o teroristima koji će se vratiti u svoje domove? Ja brinem o tome u Bosni i Hercegovini, ali to brinem kada je reč o svakoj zemlji iz koje su ljudi otišli u Siriju, u Iraku i da su tamo obučeni i poslani od strane lidera ISIL-a, gospodina Bagdadija, u te zemlje da počine terorizam. Dakle, mi svi znamo da jedan od Bagdadijevih ciljeva je da ima ljude koji su spremni žrtvovati živote da počine terorističke aktivnosti u bilo kojoj zemlji da bi postigli taj cilj.
McCain je ocijenio i kako Bosna i Hercegovina ipak napreduje, te da će u Sjedinjenim Američkim Državama imati punu podršku za MAP, iako će to zahtijevati ozbiljne napore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jedina zemlja koja će na balkanskoj turneji ove sedmice preskočiti američki senator John McCain je Makedonija. Razumljivo ako se ima u vidu da više od 4 mjeseca od izbora u Makedoniji nema demokratske vlasti u toj zemlji. Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije deo turneje američkog senatora Johna McCaina. To što ovaj uticajni američki republikanac, raniji kandidat za predsjednika SAD, zaobilazi Makedoniju je snažna diplomatska poruka, smatraju analitičari. Skoro sa sigurnošću se može pretpostaviti da je savjet koji je dobio senator je da zaobiđe Makedoniju, gdje unutrašnjopolitička situacija nije rešena onako kako praktikuju demokratske zemlje kao što su Sjedinjene Države, kaže profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova. Tamo i kada nije po volji garnitura koja je pobedila na izborima, primopredaja se vrši pristojno i civilizovano i preuzimaju se obaveze koje proizilaze iz demokratskog procesa da se sve to uradi na jedan dostojanstven način.
To kaj nas nije napravljeno, što ja diskvalifikuva sadašnjata garnitura.
To kod nas nije urađeno, što diskvalifikuje sadašnju garnituru koja sprečava demokratski proces da bude sagovornik istaknutih ličnosti iz demokratskog sveta i mislim da je to suština problema zašto ovaj senator, koji ima snažan uticaj na spoljnu politiku Sjedinjenih Država, na našu veliku žalost neće doći u Makedoniju. Profesor Mersel Biljali kaže da to što McCain ne dolazi u Makedoniju je snažna diplomatska poruka da nešto nije u redu sa našom zemljom.
Jedinstvene posjetla tije koji bi trebalo da ni prenesu nekoj silna poraka zato što ne gije obavljame našte zadaće.
Jedino nas posjećuju one diplomate koji nas trebaju podsjetiti da trebamo izvršavati naše obaveze. Taj nivo američkih diplomata se odnosi na države u kojima se stvari odvijaju relativno normalno, a mi smo daleko od normalnog. Ja ipak mislim da su Amerikanci zabrinuti zbog našeg stanja i vjerujem da će se uskoro uključiti u rješavanju problema. U međuvremenu, američki diplomata i ekspert o Balkanu Januš Bugajski u svojoj posljednjoj analizi piše o pojačanom uticaju Rusije na region. Prema njemu, Moskva otvara novi front na Balkanu sa namjerom da pogorša političku krizu u Makedoniji. Cilj nije samo da se smanje šanse za ulazak Makedonije u NATO i Europsku uniju, već da se unese Balkan u konfliktno stanje, što bi ilustrovalo slabost Zapada, a pojačalo bi uticaj Rusije, smatra Bugajski. Snažna diplomatija može se kombinovati sa obećanjem o konačnom ulasku Makedonije u NATO, bez razlike pod kojim privremenim imenom. Ovo će tražiti deblokiranje 2 prepreke za napredak Makedonije. Opstrukcija nove bietničke koalicione vlade koja ostaje posvećena državnom integritetu, kao i veto Grčke na makedonsko članstvo u NATO-u. Takvi koraci će odvratiti i panalbanska i pansrpska iskušenja. I što je najvažnije za Sjedinjene Države, smanjit će se rusko mešanje i provokacije na Balkanskom poluostrvu, piše Bugajski u svojoj analizi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u izjavi za rusku agenciju Sputnik da podržava namjeru da podigne spomenik svim žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, ne dovodeći u pitanje politiku sjećanja na žrtve, ocjenjuju da se u ideji o takvom obilježju krije velika doza politizacije i populizma, tim prije što jedan takav spomenik u Beogradu već postoji. Branka Trivić.
Srbija će ispuniti svoju obavezu prema nedužnim žrtvama agresije na našu zemlju. Zlo koje nam se desilo ne sme nikada da se ponovi. Ovo je Aleksandar Vučić, premijer i izabrani predsjednik Srbije, izjavio za rusku agenciju Sputnik, koji je pre nekoliko dana pokrenuo medijsku inicijativu da Srbija do obeležavanja 20-godišnjice NATO bombardovanja u Beogradu postavi spomenik svim žrtvama. Istoričarka Ljubinka Trgovčević vidi mnogo problema kad je reč o ovome, a prvi je ovako. Ako sažela.
Mislim da je dosta sa podizanjem spomenika na tuđe inicijative.
Umesto faraonske težnje da iza sebe ostavi mogile i spomenike, vlast bi, ukazuje Trgovčevićeva, trebalo da se pozabavi problemima svojih građana, a ne da njihovo ne baš svetlo sada i ovde zatrpava oživljavanjem sukoba iz prošlosti, kojima je i sama, budući deo tadašnje vladajuće elite, u mnogome doprinela.
Umesto da se rešavaju aktivni problemi, pre svega ogromna nezaposlenost i veliki egzodus naših mladih ljudi izvan ove zemlje, mi vidimo neke faraonske kule kao spomenik postojeće vlasti, jer ne vidim da će od toga imati koristi uopšte građani Srbije.
Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove, za Radio Slobodna Evropa najpre kaže.
Sigurno je na delu određena vrsta politizacije događaja iz 1999. godine u kontekstu povećene geopolitičke napetosti.
Niko, razume se, ne spori sećanje na nevine žrtve, ali i tekako ima protiv populizma u obliku sve prisutne srpske viktimologije. Nadalje, obeležje žrtvama NATO bombardovanja u glavnom gradu već postoji. Reč je o spomeniku Večna vatra, podignutom sredinom 2000. godine, odmah posle bombardovanja u Parku prijateljstva u Beogradu. Spomenik u visokom čak 30 metara, a kako podseća Ljubinka Trgovčević, to nije jedino obeležje te vrste.
Osim tog centralnog koji se nalazi na Novom Beogradu, postoji spomenik poginulim radnicima RTS-a i na nekoliko mesta u Srbiji su također neka obeležja podignuta. Tako da mislim da ne treba ponovo praviti spomenike, posebno zato što inicijativa dolazi sa strane i bojim se da bi i idejno rešenje došlo sa strane.
Kaže naša sagovornica, podizanje spomenika nije sporno i ne sme biti sporno, kaže Igor Novaković, ali dodaje.
Pitanje kontekst u kome dolazi do takve inicijative i od koga ona dolazi. Mislim da je rukovodstvo Srbije u ovom slučaju jednostavno stavljeno na neki način uza zid i da je tu inicijativu moralo da prihvati s obzirom na trenutnu političku situaciju, jer u svakom slučaju time bi izgubilo poene u onom delu biračkog tela koje ne sumnjivo glasalo za njih, a koje ima povećenu receptivnost prema saradnji Srbije sa Rusijom i odbojnost prema svemu što je vezano za Severoatlantsku alijansu.
Ocenjuje Novaković. Simptomatičan je usto i podatak da kada je reč o inicijativi za podizanje pomenutog spomenika, niko i ne pominje žrtve kosovskih Albanaca. Ljubinka Trgovčević o tome kaže.
Mi smo te građane koje još uvek po našem ustavu smatramo, odnosno političari smatraju da su građani Srbije, dakle građani Kosova, potpuno isključili i mi nemamo nikakvu empatiju prema njihovim žrtvama i to ono što pokazuje u stvari licemernost ove vlade. Sa jedne strane prisvajamo Kosovo i govorimo da je to deo naše teritorije, sa druge strane sve žrtve koje su tamo pale, pa i u okviru ove uže Srbije mi ne računamo i ne uključujemo u svoj građanski korpus.
Navodi Trgovčevićeva još jedan razlog protivljenja ideji ovakvog obeležja. Inicijativu Sputnika podržali su među ostalima i srpski patrijarh Irinej, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, šef Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, akademici Matija Bećković, Ljubomir Simović, režiseri Emir Kusturica, Ljubiša Ristić, muzičar Bora Đorđević i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku hrvatsko pravosuđe potvrdilo da traži svjedoka saradnika crnogorskog tužilaštva u slučaju državni udar Aleksandra Sinđerića, a Ida Muzurović, portparolka Višeg suda u Podgorici.
Viši sud u Podgorici prilikom odlučivanja o predlogu specijalnog državnog tužilaštva za određivanje statusa svjedoka saradnika licu AS nije raspolagao informacijom da se to lice nalazi na Interpolovoj potjernici.
Predsjednik hrvatskih antifašista Zoran Pusić o nagradi grada Zagreba Jakovu Sedlaru koji je filmski pokušao da minimizira ustaške zločine u Jasenovcu.
Ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Nakon potvrde Ministarstva pravosuđa Hrvatske da je protiv Saše Sinđelića, ključnog svjedoka specijalnog tužioca u slučaju državnog udara, ta država 2012. raspisala međunarodnu potjernicu, otvara se pitanje da li će Hrvatska i zvanično uputiti Crnoj Gori zahtjev za njegovo izručenje. Time se bavio Predrag Tomović.
Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je da je u maju 2012. godine protiv Saše Sinđelića raspisana Interpolova crvena potjernica za izvršenje 21-godišnje kazne zatvora zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe, na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru od 28. aprila 2011. godine, koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. decembra 2011. godine. Iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske saopštili su da su zainteresovani za izručenje Sinđelića, napominjući da su u postupak izručenja osim Ministarstva pravosuđa uključena i druga nadležna tijela Hrvatske i Crne Gore, te da molbu za izručenje mogu podnijeti tek po pribavljanju svih potrebnih službenih dokumenata. Oglasio se i ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin saopštenjem da od kolega iz Hrvatske još nije stigao zahtjev za izručenje Saše Sinđelića. Ministar je u saopštenju odbacio tvrdnje lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića da je citat sakrio crvenu međunarodnu potjernicu Interpola protiv Saše Sinđelića, kraj citata. Istovremeno iz Podgoričkog višeg suda saopštili su da nijesu znali da je za Sinđelićem raspisana međunarodna potjernica, portparolka tog suda Aida Muzurović.
Viši sud u Podgorici prilikom odlučivanja o predlogu specijalnog državnog tužilaštva za određivanje statusa svjedoka saradnika licu AS nije raspolagao informacijom da se to lice nalazi na Interpolovoj potjernici.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da je prošlo 48 sati od kada su obavijestili javnost o tome da je Saša Sinđelić osuđen na 21 godinu u Hrvatskoj, a da još nije uhapšen. Mandić također navodi da Demokratski front ima dokument o tome da je Županijski sud u Vukovaru spreman da krene u preuzimanje Saše Sinđelića kada Crna Gora uradi svoj posao, odnosno prestane da ga, kako je kazao, skriva.
A da ga oni skrivaju, mi nemamo nikakve dileme, mi imamo i određene informacije gdje se ta osoba nalazi. Znači, očekujemo da će Milivoje Katnić i njegova ekipa iz organizovane kriminalne bande da će saopštiti ili možda se kriti sada da ta osoba nije ovdje.
U međuvremenu iz Županijskog suda u Vukovaru saopštili su televiziji Crne Gore da nijesu službeno obaviješteni da se osuđeni Sinđelić nalazi u pritvoru u Crnoj Gori. Da je u slučaju eventualne procedure za izručenje Saše Sinđelića sada na potezu Hrvatska, saglasan je predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.
Ukoliko Ministarstvo Hrvatske za isti ima želju i potrebu, a ja mislim da je presuda od 20 godina obavezujuća, Ministarstvo Hrvatske treba da uruči odgovarajuću dokumentaciju i da istu dostavi Ministarstvu pravde kako bi se eventualno, ukoliko je to lice na teritoriji Crne Gore, izručilo Republici Hrvatskoj. Ja sad ne znam da li se to lice koje ima svojstvo svjedoka saradnika nalazi u Crnoj Gori. Ukoliko bi se ono isto nalazilo u Crnoj Gori, onda bi se na Gori imala obavezu na rano ispunjenje određenih procesnih pretpostavki i tu pravosnažnu presudu odgovarajućeg nadležnog suda u Hrvatskoj da izruči to lice Republici Hrvatskoj.
Budući da je crvena potjernica za Sašom Sinđelićem raspisana još 2012. godine, pitanje je zašto ga policija Crne Gore ili bilo koje druge države na čijoj teritoriji boravi ili je boravio nije uhapsila. To pitanje uputili smo upravi policije Crne Gore i do početka ove emisije nismo dobili odgovor. A šta tim povodom kaže predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović?
Ja sad ne znam da li je bila potjernica zaista raspisana, kad je ta potjernica raspisana i da li su države kojima je potjernica objavljena bili u saznanju da se to lice nalazi na njenoj teritoriji, ali u svakom slučaju one su obavezane da postupe po toj potjernici, naravno da su dužne da to lice liše slobode, da ga dovedu kod sudije za istragu koji će odlučiti o njegovom daljem statusu, odnosno o tome da li će odrediti pritvor ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Filmski i pozorišni reditelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Zagreba za kazalište i film. Sedlar je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac – Istina, u kojem minorizira ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti i nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude, prenosi ih Enis Zebić.
Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine Grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane nagrade Grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u jasenovačkom logoru za vrijeme NDH i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću. Radi se o Jakovu Sedlaru, čiji je dokumentarni film Jasenovac istina nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Golštena, koji je za dokumentarac kazao kako je pun poluistina, laži i falsifikata. Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru od ostalih kandidata kako bih mogla glasati za ostale, jer sam znala da s obzirom na dokazane falsifikate vezane uz film dokumentarni Jakova Sedlara, neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu Grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova, sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista Vjesnik iz ljeta 45. na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava da bi nosila leševe od Jasenovca do Zagreba morala teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom. O Sedlarovom filmu, predlagateljima i skupštinskom odboru, za naš program govori predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.
Smatrali smo, kad smo tu prijavu podnijeli, da je taj film sramotan. To je bio razlog. Prema tome, ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Nominacija Sedlara za nagradu Grada Zagreba izazvala je oštru osudu i u mainstream medijima. Tako je primjerice Jurica Pavičić u Jutarnjem listu tekstu naslovljenom Nagrada Sedlaru simptom je trenda rastakanja svih struhovnih kriterija, kazao među ostalim kako je Sedlar diletant koji je hrvatsku pokretnu sliku svaki put kada je zato dobivao priliku srozavao do neslučenih marijanskih brazdi, a da njegovo vjerojatno nagrađivanje, citiramo, bez sumnje ima i sastavnicu političkog skandala s obzirom na njegova filofašistička nagnuća, kao i dokumentarni falsifikat. Nominacije treba potvrditi Skupština grada Zagreba, što je do sada obično bila formalnost, a nagrade će biti dodijeljene 31. svibnja na dan grada Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dženanu Karabegović na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lešani i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam da više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Između ostaloga možete čuti više o protestima u Srbiji, kako se predsjednički izbori komentiraju u regiji i koliko su mladi Crnogorci voljni raditi u turizmu. Toliko uvodu, opširne u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti koji su počeli dan nakon izbora u Srbiji, na kojima je aktualni premijer Aleksandar Vučić pobjedio u prvom krugu, dostigli su zapanjujuću masovnost, a okupljanja mladih, mahom studenata i srednjoškolaca, organiziranih putem društvenih mreža, nezadovoljnih takvim rezultatom izbora, iz Beograda su se proširili na još 15 gradova Srbije. Više zna Ognje Zorić.
Konkretan cilj protesta, osim iskazivanja nezadovoljstva izbornim rezultatom, koji na ulice gradova Srbije iz dana u dan izvodi sve više mladih, za sada nije jasno definisan. Ipak, u međuvremenu su studenti univerziteta u Novom Sadu objavili da su usaglasili predlog svojih zahteva. Između ostalog su naveli
da protesti traju do smene članova Republičke izborne komisije zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, zatim razrešenje Maje Gojković zbog blokade rada Narodne skupštine, smena direktora RTS-a i urednika informativnog programa RTS-a zbog režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata, kao i smena članova REM-a zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava.
Sa njima su se usaglasili i studenti univerziteta u Beogradu, koji su tom spisku dodali još jedan zahtev, reviziju, odnosno sređivanje biračkog spiska u cilju utvrđivanja tačnog broja birača i nakon toga uvođenje elektronskog glasanja uz jasnu zaštitu od manipulacije. Na Facebook stranici Protiv diktature, sa koje je prvobitno i upućen poziv mladima da izađu na proteste, novosadski studenti su pozvali kolege iz drugih gradova da podrže zahteve studenata dva univerziteta. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, ukazuje da protesti pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. To smo videli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak, da prvog dana kad su izašli, nijedna od televizija nije javila za to, a to se dešava u centru Beograda, ne za zaustavljen saobraćaj. Ne znam, saobraćajna nesreća da se desila i da je neko povređen, to se istog momenta javlja. A nekoliko hiljada mladih ljudi izađe i ne javlja se.
Nesporno je, dodaje profesor Čupić, da protesti pokazuju jednu veliku frustraciju kod mladih, ali i jedno osvešćivanje.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlast. S druge strane, i vlast, i opozicija, i svi treba da znaju, pa u ovo je mala zemlja, ovde se sve zna i kako se ko zapošljava, i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta, i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako dalje.
Da puno toga ima da se menja i da je to očigledno motor koji pokreće mlade u Srbiji, saglasna je antropološkinja Svetlana Slapšak.
Naravno da se pojavio postizborni, jer je figura belog, ako hoćete, taj pokret dosta jasno unutar Srbije pokazao
da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Ja? Dakle, ima itekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promene.
Učesnici nemaju obeležja niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je jedan student koji ne želi da se obraća medijima. Na stranici je, nakon masovnog okupljanja utorak, između ostalog napisao:
Radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Nepoznanica ko tačno iza okupljanja stoji ostavila je međutim prostor za medijske spekulacije i manipulacije. Tako se na naslovnim stranicama tabloida moglo pročitati da Soroš hoće rat u Srbiji, a nagađa se i da li iza svega stoje domaće ili strane službe ili možda opozicioni kandidati na nedeljnim izborima, pre svih Saša Janković i Vuk Jeremić. Upravo je njih, uz još neka imena sa opozicione scene, kao organizatore označio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Opozicija negira umešanost u organizaciju ovih protesta, mada ih pojedini lideri podržavaju, sve dok protiču mirno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Predsjednički izbori u Srbiji su više ličili na plebiscit, jer nije bilo dileme ne samo da će Aleksandar Vučić pobediti, već i da će se to desiti u prvom krugu. Jedino je bilo neizvesno koliko će glasova dobiti, kao i kako će proći ostali kandidati. Tako ubedljiva pobjeda Vučića u prvom krugu je svakako dobra za vladajuću partiju, ali ne i za demokratiju u Srbiji. Imajući u vidu manihejsku podelu na naše i njihove, odnosno neprijatelje, koja dominira srpskom političkom scenom od dolaska naprednjaka na vlast 2012. što podsjeća na retoriku iz Miloševićevog vremena. Mada po ustavu sa simboličnim ovlašćenjima, predsjednička funkcija je mnogo lagodnija, tim pre što će se sa Vučićem preseliti i moć koju je imao kao premijer, kao u slučaju Slobodana Miloševića i Borisa Tadića. Sada će sa bezbedne daljine imati priliku da vuče sve konce u Srbiji. Dakle, imaće još veću moć, a manju odgovornost. Gotovo svi evropski zvaničnici su čestitali Vučiću na izboru, naglašavajući reči stabilnost i sigurnost, dok je reč demokratija u drugom planu. Vučić vešto koristi konfuziju u Evropskoj uniji, koja je obuzeta sa mnoštvo internih kriza, trenutnu nezainteresovanost Trumpove administracije za Balkan i igra na kartu i Zapada i Rusije i Kine. Naime, u Srbiji postoji opsesija još od Titovih vremena da se balansira između istoka i zapada, kao način da se očuva njena samosvojnost i specifičnost. Naravno, Vučić je slika srpskog društva koje je autoritarno. Narod je sklon vođi, nisu građani u političkom smislu te reči, već podanici. Rat i tranzicija su ostavili pogubne posljedice nestajanjem i deformisanjem segmenata društva koji bi trebalo da čine njegovu osnovu. Vučićeva politika, iako insistira na stabilnosti, zapravo dugoročno vodi nestabilnosti, jer urušava institucije, pa čak i društvenu normalnost, guši se civilno društvo i kritička svest. Tako da jednoga dana, i kada ode sa vlasti, posljedice takve politike će se dugo osjećati, kao što su se dugo osjećale posljedice Miloševićeve vladavine i nakon njegovog pada. To naravno nije izgovor za katastrofalne poteze njegovih nasljednika u liku raznih članica DOS-a, bez čijih zloupotreba, korupcije i mnoštva grešaka, na kraju krajeva, Vučić ne bi ni imao priliku da dođe na vlast 2012. godine.
Regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji ni tokom upravo završene izborne kampanje za predsjedničke izbore nije kontroliralo da li mediji osiguravaju ravnopravne uvjete za sve kandidate. Nije tu dužnost obavilo ni prošle godine tokom kampanje za izvanredne parlamentarne izbore. Medijski eksperti i udruženja novinara sumnjaju da se iza toga kriju politički razlozi. Priču ima Branka Trivić.
Samo u jednom danu, 9. marta, u nacionalnom dnevniku televizije Pink, predsjedničkom kandidatu vladajuće koalicije, udeljeno je 49 puta više vremena nego svim drugim kandidatima zajedno, navodi sajt Cenzolovka i pita se zašto je izostala reakcija regulatornog tela za elektronske medije. Čemu uopšte služi regulatorno telo ako protiv medijske diskriminacije tokom predizbornih kampanja ne preduzima ništa?
Služi da uradi ono što mu se kaže. Mislim da je potpuno nedopustivo da mi nemamo ni jednu instituciju koja bi nam dala uvid u zastupljenost kandidata u medijima u predizbornoj kampanji. Ja mislim da to nemamo upravo zato što je u medijima vođena takva uređivačka politika da je kandidat vladajućeg bloka imao apsolutnu prednost.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić. Od regulatornog tela Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje zašto nije vršen monitoring predizborne predsjedničke kampanje, ali je početkom marta Stevica Smederevac, načelnik monitoringa u REM-u, za InsiderNet rekao da će to telo raditi po pojedinačnim pritužbama o nepravilnostima. Goran Petrović, zamjenik predsjednika Saveta REM-a, rekao je da se to telo ne bavi zastupljenošću političkih aktera u informativnim programima emitera. To je međutim teško razumjeti ako su prema zakonu o elektronskim medijima emiteri obavezni da poštuju zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje i da u toku nje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbede zastupljenost bez diskriminacije. Pošto REM vrši kontrolu elektronskih medija, to telo je onda dužno da vrši nadzor rada emitera i stara se o doslednoj primjeni ovog zakona bez kojeg nema ni garancija da će izbori biti održani u demokratskim i fair uslovima. Petar Jeremić, predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije, nema nikakvih nedoumica u pogledu zakonskih obaveza regulatornog tela.
REM ima zakonsku obavezu da kontroliše i zakonske i etičke obaveze emitera. Apsolutno je nejasno zbog čega oni to nisu želeli da rade, tim pre što REM ima i materijalne i tehničke uslove da radi i što je to njihova obaveza. Ranije je REM to i radio, a sada možemo samo da nagađamo da u stvari politički razlozi su jednostavno razlog zbog čega REM nije hteo to da radi.
Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, također upozorava da REM i ovoga puta pokazuje da se uopšte ne meša u svoj posao jer je potpuno izbjegao da radi po službenoj dužnosti.
To naročito naglašavam zato što su oni odbili da rade i monitoring i da se bave neposredno izborima sa obrazloženjem da u zakonu striktno ne piše da oni treba da rade monitoring.
Veljanovski međutim ukazuje da je tako nešto apsurdno.
U celini zakona stoji da oni moraju da kontrolišu da li mediji zastupaju javni interes i da li negdje doprinose recimo diskriminaciji kandidata i stranaka u izborima. I pošto mediji to rade, oni su dužni da reaguju bez obzira da li to o monitoringu piše u zakonu ili ne. U krajnjoj liniji oni imaju sopstveni pravilnik u kome piše da oni treba da reaguju i po prijavama, ali i po službenoj dužnosti. Oni ovo po službenoj dužnosti uopšte ne rade, tako krše zakon i doprinose da u našoj javnoj sferi jača autoritarnost i diskriminacija.
Podsjetimo, posmatračka misija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je nadgledala sprovođenje predsjedničkih izbora u nekoliko gradova, saopštila je da je sve proteklo mirno, kao i da je organizacija bila dobra, ali da je nadzor nad medijima tokom kampanje bio neefikasan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A nakon uvjerljive pobjede Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji, opoziciji predstoji težak period jer su oni s druge strane pretrpjeli jednako tako uvjerljiv poraz. No sugovornici Radija Slobodna Evropa i našega Zorana Glavonjića naglašavaju da opozicija u nefer uvjetima i nije mogla očekivati više.
Jelena Đorđević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ključ bili propaganda vlasti i medijska blokada.
Bojim se da će biti potrebno dosta vremena da se opozicija konsoliduje, mada sam uverena da je situacija sada drukčija nego pre godinu ili dve i da se javlja jedan unutarnji bunt koji će možda da malo raste i koji može da pomogne da se ipak bar neke frakcije te opozicije osveste i krenu dalje.
Iako je postizborni dan obeležila izjava Aleksandra Vučića da je njegova pobjeda čista kao suza, politički analitičar Cvjetin Milivojević smatra upravo suprotno, da su ovi predsjednički izbori najneregularniji od uvođenja višestranačja 1990. godine.
Svih pet ozbiljnih opozicijnih kandidata su na neki način diskvalifikovani, provučeni su kroz toplog medijskog zeca, medijski linčovani, još pre nego što su izmanično predali svoje potpise za kandidaturu, oni su faktički bili diskvalifikovani u svesti najšire grupe birača, dakle oni koji se informišu pre svega preko režimskih medija.
Lista nepravilnosti koja taksativno nabraja Milivojević je podugačka, kako kaže, najbitnije su da su u minimalnoj kampanji od 30 dana opozicioni kandidati trećinu morali da utroše na prikupljanje potpisa, da je kandidatu Aleksandru Vučiću na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pripalo 57% ukupnog izbornog vremena, kao i 92% u udarnim terminima, da se još ne zna koliko je građana u biračkim spiskovima, kao i da se glasovi sa Kosova broje sa dva dana zakašnjenja, uz preporuku Republičke izborne komisije da u tome ne mogu da učestvuju predstavnici opozicionih kandidata. Bilo je mnogo razloga, tvrdi Cvjetin Milivojević, da opozicija bojkotuje ove izbore.
Pošto to nije učinjeno, pošto zbog lične sujete i vere većine tih takozvanih favorita među opozicijom, jeli, da će baš oni ući u drugi krug izbora, došli su zapravo u situaciju da zavise od dobre volje oni koji gazduju i Republičkom izbornom komisijom i izbornim komisijama i tako dalje.
Mali odziv birača, manji nego na prošlim izborima, još jedna je od karakteristika ovih izbora. Opozicija se prema nekim procenama preračunala, nadajući se da će taj problem rešiti kandidatura Ljubiše Preletačevića Belog, da će on privući veliki broj neopredeljenih, ali se ispostavilo da je apstinencija još veća, da je na njegovu stranu otišao upravo deo njenih glasača.
Ogroman broj naših ljudi je potpuno isključen iz politike. To je neki odbrambeni mehanizam, neka vrsta gađenja. Pola glasača gleda neprekidno propagandne kanale vlasti, a pola ih neprekidno gasi, bežeći od svega toga.
Kaže Jelena Đorđević. Uz odličan rezultat Luke Maksimovića, koji se pojavio nijotkuda kao Ljubiša Preletačević, beli i šokirao i vlast i opoziciju, i čiji fenomen će se još dugo analizirati, neočekivano slab učinak iskusnog mladog političara Vuka Jeremića još jedno iznenađenje ovih izbora. Drugoplasirani u predsjedničkoj trci, smatra Đorđević, glavni je dobitnik.
Mislim da je Saša Janković zaista napravio fantastičan uspeh s obzirom na okolnosti, da apsolutno nije bilo šanse da se pojavi u javnost, da ljudi prosto znaju da nešto postoji drugo osim vlasti. Tako da u tom smislu zaista Janković ima pravo da kaže da je na neki način pobedio.
Oko građansko-demokratske opcije Saše Jankovića smatraju analitičari, u buduće će se graditi glavna snaga opozicije, jer se nesumnjivo nametnuo kao njen nesporni lider. Iako opozicija dobrim delom kroji svoju sudbinu, zaključuje profesorka Jelena Đorđević, trajanje apsolutne vlasti Aleksandra Vučića zavisiće u mnogome od njegovih poteza.
Mislim da će to unutarnje nezadovoljstvo početi ozbiljno da buja s obzirom na takozvane reforme koje on provodi, a koje zaista u najgorem smislu ugrožavaju obične ljude. Postoji šansa da oni zaista shvate da imaju prava da kažu nešto u svoju odbranu, a druga stvar je kraće dokle strane sile to budu želale.
Na predsjedničkim izborima u Srbiji Aleksandar Vučić osvojio je 55,1% glasova, Saša Janković 16,27%, dok je za trećeplasiranog Luku Maksimovića glasalo 9,44% izašlih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Srbiji, za zašto razmatra šta za Srbiju znači promjena težišta političke moći prema do sada uglavnom ceremonijalnoj funkciji predsjednika države, nakon premoćne izborne pobjede premijera i vođe Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
First of all, that is election.
Prije svega ja bih rekao da su izbori pokazali ne samo njegovu moć, već i totalnu nemoć opozicionih partija u odnosu na njega. Prilično je zaprepašćujuće da su, kada se svi njihovi glasovi saberu, opozicione stranke imale tako slab rezultat. Mislim da on jeste najmoćnija politička figura u Srbiji, ali kako će on odlučiti da primjenjuje tu moć je u ovom trenutku nepoznanica. Morat ćemo da sačekamo da to vidimo. Opet bih se vratio na tačku da se ne radi samo o tome da je Vučić osvojio većinu glasova. Ako analizirate njegovu opoziciju, ona je potpuno podijeljena. Nije to kao da je jedna osoba dobila 40%, a Vučić je dobio onoliko koliko je dobio. Njegova opozicija je bila podijeljena u minijaturne kategorije. Za mene glavni problem danas u Srbiji nije problem medija. Glavni problem danas u Srbiji je to što nema održive opozicije Vučiću. Nijedan rival Vučiću u kampanji nije predočio dobru viziju kako bi vladao, kako vidi Srbiju. Sve što su radili bila je kritika Vučića.
Nisu imali svoje platforme i to je bila katastrofa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pobjeda Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji, kako se ocjenjuje u Bosni i Hercegovini, neće ništa bitnije promijeniti u njegovom odnosu prema ovoj zemlji. Neki od analitičara navode i kako će Vučić u narednom razdoblju češće dolaziti u Sarajevo, za razliku od prethodnika Tomislava Nikolića, koji za 5 godina mandata niti jednom nije došao u glavni grad Bosne i Hercegovine, priredila Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pobjedu Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji ocjenjuje kao znak stabilnosti u regionu. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina će sada imati više nego jasnog partnera ukoliko želi da ima normalne odnose sa Beogradom.
Ja prije svega očekujem da se u tom smislu izjasni bošnjačka politička scena, jer je to do sada i bio problem prije svega zbog bošnjačke političke scene i lideri konačno reda bošnjačkog naroda moraju znati šta hoće u narednih 5 godina. Da li hoće normalnu saradnju ili će i dalje s vremena na vrijeme samo da se otvaraju sukobi, kogod da dođe nije dovoljno dobar. Ja se zaista nadam da će konačno ući neku fazu normalnih odnosa.
I Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, vjeruje kako se postojeća Vučićeva politika neće promijeniti prema Bosni i Hercegovini.
To znači kontinuitet politike Srbije, nastavak jednakog pristupa i unutrašnjim i regionalnim i vanjsko-političkim pitanjima Srbije. Ne vidim da postoji mogućnost da dođe bilo kakve promjene i političkog zaokreta.
Istovremeno i analitičari u Bosni i Hercegovini su istog mišljenja kao i BH političari i oni vjeruju da se ništa bitnije neće promijeniti u odnosima Srbije prema Bosni i Hercegovini nakon što Aleksandar Vučić pređe iz premijerske u predsjedničku fotelju. Kako navodi Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, Vučić će i dalje imati stvarnu moć u Srbiji, uprkos činjenici kako predsjedničke ovlasti ni izbliza nisu jake kao one premijerske.
Tako mislim da će mnogo više prisutan biti, a pogotovo što je Dodik uspio potpuno da mu se, tako da kažemo, približi bez obzira na ranije velike razlike. Tako će on svakako biti čovjek koji će češće dolaziti i u Sarajevo, koji će češće primati i ove druge predstavnike iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je to strategija koju on poštuje, a ona potiče od Angele Merkel pre svega, da on kao neko ko je proglašen vodećim liderom na ovom delu teritorije Evrope, na zvanom Balkan ili Zapadni Balkan, da on mora da podnosi, tako da kažemo, najviše tereta, da on mora da deluje kao, uslovno da kažemo, mirotvorac, iako naravno njegova politička hipoteka nije baš zgodna za tako nešto.
Za razliku od Šijakovićevog jasnog stava o budućoj predsjedničkoj vladavini Aleksandra Vučića, sociolog Esad Bajtal kaže da nije siguran koju politiku će Vučić voditi u narednom periodu. Kako navodi Bajtal, ukoliko bude vođena proevropska politika, to će značiti pozitivan pravac i prema Bosni i Hercegovini. No ukoliko ta politika bude uključivala stvari stare 25 godina koje se temelje na velikodržavnim pozicijama, prema riječima Bajtala, tada se stvari neće mijenjati.
Sve će biti fina priča, sve će biti deklarativno u redu, a iznutra stvari će se odvijati onako kako se odvijaju. Dodik kao eksponent velikodržavne i velikosrpske politike i dalje će sve raditi na disfunkcionalizaciji ove zemlje, na pokušaju njenog razbijanja i naravno na pokušaju secesije i odvajanja jednog dijela sa ciljem pripajanja Srbiji koja bi u tom slučaju postala velika. Kažem, ukoliko Vučić bude prisiljen, a on to dobrovoljno nikad radio ne bi, da vodi proevropsku politiku, tada će se i politika prema Bosni i Hercegovini mijenjati u najbolje mogućem smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Borna Sor je novinar, voditelj i scenarist satiričke emisije Prime Time na N1, pisac kolumni i stotina lažnih vijesti na News Baru, smatra da je uspjeh Ljubiše Preletačevića Belog na predsjedničkim izborima u Srbiji dokaz da je on vrlo ozbiljna sezancija. Evo kako Sor iz vizure Hrvatske komentira fenomen Beli.
Mislim da se napokon radi o tome da je došlo 21. stoljeće ovdje
I mislim da ljudi su očekivali da će možda mladi ljudi ući u politiku sa nekim naučenim argumentima, s nekim pripremljenim planovima, ali mi se dogodilo nešto posve obrnuto. Mislim da su mladi ljudi zbog interneta, zbog povezanosti, zbog promatranja kako izgledaju politički procesi u ostalim zemljama, u biti se otišli u obrnutom smjeru, a to je da su sami rekli, ako već političari lažu, onda možemo i mi lagati. Samo za razliku od njih, mi ćemo lagati toliko otvoreno da će svi znati da je u biti to namjerno laganje. Tako da mislim da je Beli stvarno genijalan fenomen.
A da li je možda sam Beli politiku ipak pokazao kao jedan apsurdni posao u ovim balkanskim okvirima?
Pa da, odnosno politika nije apsurdni posao, nego apsurdno to koliko kriminalaca imate na vlasti koji vas uvjeravaju da nisu lopovi. I svaki stepen koji pokušavate proći da biste se riješili kriminalaca, vi udarate u korumpiranu policiju, u korumpirano državno pravosuđe, korumpirano sudstvo, i tu je taj apsurd. Apsurd je to da su krađe postale toliko očigledne, da su lopovluci, prevare, laži postale toliko evidentni da ovi na vlasti više se ne boje da bi se moglo okriti. I tu Beli ulazi, jer nije to prnja politike. Znate, uvijek možete imati demagoge i lažljivce i sve. Nije to toliko opasno koliko su opasni oni ljudi koji manje više uopće ne poštuju sustav. I glume vam da sustav funkcionira, a oni su na vlasti i oni su uništili taj sustav. I Beli tu ulazi. Nije bez razloga da njegova sprdnja nije sad ideološko izvrtanje argumenta. Ne. Nego on konstantno poketira s kriminalom, on konstantno spominje kako će on uzeti novce, kako će on izvući novce, kako će on platiti svoje rodbinu, svoje pritake. U biti, Beli sprda ne samo neke lažne, umišljene i nedovoljno inteligentne političke zastupnike, nego on sprda sustav koji se toliko iskorumpirao da se postavlja pitanje da mi uopće više možemo imati demokraciju dok god se ne poštuju zakoni.
Razgovor sa Bornom Sorom možete pročitati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Iako je u Crnoj Gori preko 52.000 nezaposlenih, mnogi zaziru od sezonskih poslova, što potvrđuje i mali interes za besplatne kurseve turističko-ugostiteljskog usmjerenja u Budvi. Istovremeno, dio nezaposlenih iz država regije u ljetu vidi šansu za zaradu i već šalje molbe za sezonske poslove duž Crnogorskog primorja. Iz Budve o tome Jasna Vukičević.
Ivana Franeta je nezaposlena profesorica engleskog jezika, zato se prijavila na kurs koji će joj dati šansu da nađe posao u sektoru turizma.
Pa ja volim da se obrazujem u različitim smjerovima, znači već sam išla na kurs za turističke vodiče, za fotografa, a inače vidim budućnost u F&B managementu, zato što smatram da će mi jednoga dana koristiti u sobstvenom nekom biznisu.
Da Ivanin entuzijazam ne dijele svi, potvrđuje manjak interesovanja nezaposlenih za kurseve na kojima prednost imaju mladi, žene i dugoročno nezaposleni. Organizuje ih Fakultet za biznis i turizam, a od oko 100 mjesta koje su planirali, popunjena je jedva polovina. Brojke bilježi dekan Rade Ratković.
U toj kampanji nam se prijavilo za 4 kursa, 45 kandidata. Interesantno je da za housekeeping management ili management domaćinstva se prijavio samo jedan kandidat, kojemu se moramo izviniti jer ne možemo 10 profesora da imamo na jednog kandidata. Pa ćemo ga zamoliti da pređe u management recepciji ili vodiče ili F&B.
Posebno je indikativno da ni činjenica što su kursevi besplatni nije inspirisalo nezaposlene da svoje znanje i vještine podignu na nivo srednjeg menadžmenta. Dekana Ratkovića pitamo što su razlozi.
Pa opet se pokazalo pravilo da ljudi su entuzijasti kada nešto plaćaju. Mi imamo iskustvo sa turističkim vodičima, imali smo prošle godine 5 mjesta koje financira zavod, nismo mogli više od 3 da sakupimo. Drugo što mislim da su ljudi dosta deprimirani niskim platama u turizmu i ugostiteljstvu, mi smo zadnji što se privredni grana tiče po prosječnoj plati.
Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je 511 eura, a prema podacima Zavoda za statistiku, najniže plate su u sektorima u kojima se vrti najviše novca i u kojima je najviše radnika, a to su hotelijerstvo i ugostiteljstvo. U tim sektorima su prosječna neto primanja 348 eura. Po mišljenju polaznice kursa Ivane Franete, taj podatak je jedan od razloga nezainteresovanosti nezaposlenih da iskoriste šansu makar za sezonski posao.
Da li li ljudi ne vole da uče, da li jednostavno ne žele da ulože dodatni napor, ne znam. Ali generalno smatram da su plate kod nas, ne samo u sezonskim poslovima, jako niske. Ja mislim da nama definitivno nedostaje stručnog kadra, tako da se nadam da, evo, ako je ovo neka početna godina, neki probni program recimo, da će se održati, da će svake naredne godine biti bolje i bolje.
A do tada ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori će biti šansa za zaposlenje i strancima. Ukupna kvota za njihov privremeni boravak i rad u Crnoj Gori je na godišnjem nivou ograničena 13.190 radnih dozvola. Procjenjuje se da je oko četvrtina tih sezonaca potrebna sektoru turizma. Ove brojke su za oko 10% manje nego lani, kada je disproporcija domaćih i stranaca sezonaca na godišnjem nivou bila gotovo izjednačena na oko 14.000. Da će mnogi iz susjednih država pokušati da i ljetos nađu posao u Crnoj Gori, potvrđuje nam Ivan Kapor iz privatne agencije koja se bavi zapošljavanjem sezonaca.
Najveći broj dolazi iz Srbije, iz Bosne i naravno naši ljudi koji se prijavljuju. Interesovanje je veliko, da kažem ogromno, iskreno situacija je na Balkanu takva kakva jeste, tako da potražnja za poslovima je velika i s jedne i s druge strane.
Prema zvaničnim podacima, lani je u Crnoj Gori bilo oglašeno oko 6300 sezonskih radnih mjesta, za koje je konkurisalo više od 3500 stranaca sezonaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i dalje na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.